Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram je petkom po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo vas danas upoznati sa koncertom za saksofon kome je njegov autor Ivan Brkljačić dao naziv Ljubav i posvetio ga Beogradskoj filharmoniji. Ona je premijerno i izvela ovo delo novembra 2018. godine. Ivan Brkljačić je rođen 1977. u Beogradu. Kompoziciju je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Diplomirao je 2001. a u klasi Zorana Erića 2005. i magistrirao da bi doktorsku tezu iz oblasti kompozicije odbranio 2012. multimedijalnim ostvarenjem Ister pod mentorstvom Srđana Hofmana. Usavršavao se na majstorskim kursevima u Ohridu, Varšavi i Gracu, gde su njegova dela javno izvođena. Kompozicije Ivana Brkljačića takođe su svirene i na međunarodnim tribinama kompozitora u Beogradu, kao i u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Australiji, Litvaniji, Japanu, Velikoj Britaniji, Rumuniji i Mađarskoj. Najveći svetski festival savremene muzike, World Music Days, koji se 2010. godine održavao u Sidneju u Australiji, bio je otvoren njegovom kompozicijom Jinx. Ivan Brkljačić je komponovao muziku za brojne pozorišne predstave na scenama Atelija 212, Beogradskog dramskog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta, Bitev teatra, kao i u teatarskim kućama Zrenjanina, Vršca, Subotice, Banja Luke, Podgorice, Budimpešte i Erlangena u Nemačkoj. Autor je muzike za igrani film Ustanička ulica režisera Miroslava Terzića. Od 2005. godine Ivan Brkljačić je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za muzičku teoriju, sada u zvanju vanrednog profesora, a od 2015. godine vrši i dužnost prodekana za nastavu ovog fakulteta. 2018. godine bio je predavač po pozivu na konzervatorijumu u španskom gradu Vigu. Od 2007. do 2015. godine Ivan Brkljačić je bio umetnički direktor i autor novog koncepta za naš jedini festival savremene umetničke muzike, Međunarodnu tribinu kompozitora. Ivan Brkljačić je dobio i naše najveće priznanje u oblasti muzike, Mokranjčevu nagradu, a za ostvarenje Kada se 7 puta digne zavesa 2005. godine, kao i statuetu Sofesta za najbolju originalno komponovanu muziku, a za film Ustanička ulica. Među najuspelije radove Ivan Brkljačić ubraja orkestarska dela Otkucaj davno je zaboravljenog sata, Kada se 7 puta digne zavesa, klavirski koncert It i koncert za saksofon Ljubav. Za velike kamerne ansamble komponovao je ostvarenja Eleganza Nuova za gudače, Fliza za flautu i kamerni orkestar, Jinx za kamerni ansambl, kao i doktorski projekat Instrumentalni teatar Istar. Među manjim kamernim formacijama izdvajaju se Brkljačićeva ostvarenja Cumulus za violinu, klavir i video, Daleki grad na vodi za dve harfe, Komad, kolač, kolaž za klavir četvororučno, BG Barok za barokni ansambl, Sax and Sex za saksofone i klavir, Kuvada za violinu, klarinet i klavir, Quattro Temperamenti za četiri saksofona, Veliki kazan za četvoro perkusionista, Sedam kroki ilustracija i epilog za flautu, violinu i klavir, Marinada za gitaru i klavir i Tri mala apsurda za flautu, violinu i harfu. Brkljačić je takođe autor niza kompozicija za glas i kamerne sastave, a među njima su i Proleće za mezzosopran, bariton, violončelo i klavir, Mokranjac, varijacije na fragment iz Mjest svijata za sopran i gudački kvartet i Četiri brzalice za glas, flautu i kontrabas. Godine 2017. objavio je kompakt disk pod nazivom SKC Live, snimljen na autorskom koncertu održanom 2016. Brkljačićev stvaralački rukopis ukršta različite govore muzike 20. veka sa posebnim interesom za spojeve između umetničke muzike i popularnih žanrova, a u okviru postmodernog stilskog prosedeja. Temperamentan i direktan, Brkljačić svoju prirodnu muzikalnost često usmerava ka ironično dvosmislenim, duhovito komičnim muzičkim diskursima, ostvarajući bujan i emotivan izraz, višeslojno analitičan i kritičan u odnosu na zvuk vremena u kojem živi. Razapet između jednostavnih ritmova i melodija urbanih žanrova, tekovina posljednje avangarde koje ga također veoma interesuju, ali i zanimanja za tonske valere i zvuk kao materijal po sebi, Brkljačić je ostvario raznovrstan opus u rasponu od solističkih i kamernih do orkestarskih kompozicija. Toj šarolikoj inspiraciji treba pridodati i iskustvo u radu sa muzikom za scenu koje ga je uputilo ka stvaranju dela bogatih raznovrsnim atmosferama, aluzivnim i prijemčivim za inteligentnog slušaoca. Brkljačić živo komunicira, sugerišući da se njegova muzika prati kao kakav zvučni film i očekuje da se aktivno i kreativno uključimo u njen tok, da probudimo imaginaciju pa da zvuk u vlastitom iskustvu nadogradimo u mali narativ. Sva njegova muzika, već i svojim upadljivim i neobičnim naslovima, poziva slušaoca na avanturu putovanja po njenim akustičkim aluzijama, analogijama, sinonimima i homonimima, uopšte po raznim logičkim igrama unutar samog jezika kojim govori i čije se zvučno-poetske strukture mogu analitički posmatrati i kao jezičke stilske figure. Majstor parafraze i tonske slike, karakternog zvučnog krokija i duhovite zavrzlame, suštinski apstraktnog govora muzike, Brkljačić u svojim ostvarenjima posebno vodi računa o semantici i sintaksi, dok mu u pogledu oblikovanja najviše odgovaraju male i minijaturne forme koje organizuje u konglomerate tipa svite ili ciklusa. Čak i njegova orkestarska dela imaju tu segmentovanu, fragmentiranu strukturu koja već svojim izrazitim karakternim profiliranjem odlomaka uznačava nizanje mnoštva van muzičkih insinuacija i putokaza. Na kraju, tako je oblikovano i ostvarenje o kome ćemo večeras govoriti. Koncert za alt saksofon Ljubav ima razvojnu formu koja se sastoji od nekoliko nadovezanih pa čak i međusobno prožetih stavova. To je sabijeni ciklus od 7 do 9 manjih cjelina u kojima postoji identitet materijala na nivou mikrostruktura i muzičkih gestova. Sličnost ili istovetnost figuracija i ukrašavanja linije solističkog instrumenta. Umjesto izrazitih tematskih materijala od kojih bi se dobijalo gorivo za zvučnu supstancu, ovdje se radi sa sekundarnim materijalom, sa muzičkim gestovima i figurama. Figuracija zida orkestarski zvuk, a u solističkoj deonici imitira melodiju koja zapravo i ne postoji. Umjesto toga, u deonici solista nas neprestano šarmiraju gestovi, razni natrpani ukrasi iz folklora, džeza i klasike, kao da je ceo koncert jedan veliki ornament. S obzirom na to da solista nema izrazitu ljubavnu temu, a nazivom kompozicije ona je gotovo najavljena, preobilni zvučni nakit u deonici soliste i redundanca figuracije, kako u njegovoj deonici, tako i u orkestru, zapravo postaju sinonimi za ljubav. Kompozitor je umjesto upadljivim temama svoje delo obeležio citatima i autocitatima. Među citatima izdvajaju se kratki signali Gershwinove Rapsodije u plavom i pesme All You Need Is Love, Beatlesa. Brkljačić citira i osmotaktne i inkapsulirane odlomke iza svojih kamernih kompozicija. Oni se napadno usecaju u orkestarsko tkivo kao strani elementi, iako su u suštini deo Brkljačićevog originalnog akustičkog univerzuma. To su odlomak sa Mokranjčevom temom Njest svijat iz Brkljačićevog gudaškog kvarteta U počast Mokranjcu, zapravo citat citata, a onda i odlomak iz njegovog duvačkog kvinteta. Oba ova autocitata data su u svojim originalnim instrumentacijama. Najvažniji je ipak neobični i u orkestarski zvuk preneti citat sa rock koncerta Live Aid sa stadiona Wembley 1985. na kome je Brkljačića posebno fascinirao nastup grupe Queen. Zapravo, završetak nastupa u kome frontman grupe Freddie Mercury naizmenično peva sa publikom i komunicira sa njom u kratkim frazama. Ta scena je i, može se reći doslovno, rekonstruisana u responsorijama soliste i orkestra na završetku koncerta. U tom trenutku se i slušaocima ovog neobičnog dela razotkriva i objavljuje njegova konstruktivna tajna. Od samog početka koncerta takve neizmenične responsorijalne situacije bile su i jedan od kompoziciono-tehničkih pa i tematskih gestovnih okosnica ovog dela. Emitovaćemo sada koncert za alt saksofon i orkestra Ljubav Ivana Brkljačića. Kompoziciju je poručila i premijerno izvela Beogradska filharmonija novembra 2018. godine. Solista je bio Milan Savić, a dirigovao je Daniel Rajskin.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Upravo ste čuli njegov koncert za alt saksofon i orkestar Ljubav, koji je poručila i premijerno izvela Beogradska filharmonija novembra 2018. godine. Solista je bio Milan Savić, a dirigovao je Daniel Rajskin. U nastavku emisije emitovat ćemo Brkljačićev koncert za klavir i orkestar, kome je autor dao naziv It. To. Delo je nastalo 2001. godine kao autorova diplomska kompozicija. Na našem snimku solistkinja je Neda Hoffman, a simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Darinka Matić-Marović.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Upravo ste čuli njegov koncert za klavir kome je autor dao naziv It, to. Uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigentkinju Darinku Matić-Marović, solistkinja je bila Neda Hoffman. Emisiju će završiti Brkljačićeva kompozicija Četiri temperamenta za kvartet saksofona. Svira ansambl Quattro temperamenti, Srđan Paunović, Lovro Livajić, Filip Orlović i Nikola Macura.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste dijela našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Završili smo je njegovom kompozicijom 4 temperamenta za 4 saksofona, a odsvirao ju je ansambl Quattro Temperamenti. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.